A campaña da vacina da gripe botou a andar hai uns días en Galicia e pechará o 31 de decembro. Fixémonos nesta data antes de falar co xefe do Servizo de Control de Enfermidades Transmisibles da Consellería de Sanidade, Xosé Antón Taboada. Boa tarde.
Ola, boa tarde.
A xente está tendo moita presa para vacinarse contra a gripe a tenor do tempo de espera nos centros de saúde. Houbo xa moita demanda?
Pois sí, a verdade é que este ano é un ano dunha demanda especial e parece lógico e mermamente xustificado porque mermamente no que son as directrices que se dan dende a Consellería para vacinarse, se insiste en que ten máis sentido vacinarse, se se quer este ano, sempre o ten moito sentido, pero máis este ano pola posibilidade de que coincidan as dúas infeccións, a infección de gripe, máis unha infección posible tamén por coronavirus, e entonces isto está demostrado, xa hai datos que nos indican que nesos casos os pacientes poden ter maior riesgo de morte, non? De feito, algúns estudios dicen que se duplica, non? Bueno, trasladado esta práctica que efectivamente no que levamos de campaña está demandando vacinarse un número moito máis alto que en campañas anteriores. En Galicia tiñamos xa unhas coberturas bastante altas na campaña do ano pasado, pero por dicirlle, digamos, un dato, este ano levamos xa comparativamente na mesma data do ano pasado unhas coberturas en personas de 65 ou máis anos que supera en casi 6 puntos, en 6% as persoas que se vacunaron ano pasado. Outro dato, por exemplo, levamos máis personal sanitario, médicos, personal de enfermería, etcétera, nestos días que levamos de campaña que en toda a campaña do ano pasado, casi 5.000 persoas máis. O sea que, verdadeiramente, efectivamente, pues estáse demandando máis e estáse vacunando máis.
Ante iso, supoño que haberá que dar preferencia aos grupos de risco, non?
Efectivamente, claro, vamos a ver, non é que non se queira vacinar a persoas que o demanden, que probablemente poderemos facelo, aunque non estén nesos grupos de risco, non? Pero esta demanda, e ademais tan urgente para vacinarse ao principio, que por outro lado non ten justificación, porque a gripe pode chegar, previsiblemente chegará a principios do próximo ano e polo tanto timos aínda moito espacio de tempo durante todo este ano para vacinarnos. Claro, esta aglomeración nos primeiros días o que está causando é problemas para as persoas que se queren vacinar dos grupos de risco e mermamente pois que non o son e queren vacinarse xa ahora. Por qué? Porque vanlles dar unha cita para bastante máis adiante, vai haber moitas veces saturación dos teléfonos que non se collen, etcétera, etcétera. Bueno, todos son molestias a esos niveles. Entonces, deixemos estos primeiros días para as persoas que están na población diana, os grupos de risco, e despois podremos facelo con máis calma máis adiante na campaña.
Os centros de saúde teñen suficientes doses para atender a esta demanda?
Vamos a ver, efectivamente, hai, incluso xa sale na prensa, de que hai desabastecemento de vacuna. Non. Tanto da vacuna que administramos as persoas de 65 ou máis como da outra, hai dosis en stock nos almacéns da Comunidade Autónoma de Galicia, non? Pode haber en algún punto, nun momento concreto, un desabastecemento. Son 900 puntos de vacunación. Digamos que participamos aí moitas personas, por distintas causas. Porque o responsable do centro non se lle pode administrar, porque non se registran nun punto e entonces pénsase venderse facturas territoriales que hai dosis suficientes e depois de feito na realidade non hai, etcétera, etcétera. Unha serie de circunstancias que poden elevar a que nun momento concreto, nun punto, nese día, pois non hai unha dosis cando unha persona ten unha cita para vacunarse, non? Bueno, claro, é unha molestia, pero non é porque non haxa dosis, bueno, tendrá que volver outro día nova cita a vacinarse. Pero, insisto, nestes momentos non hai desabastecemento destas vacunas na comunidade autónoma.
Son distintos os tipos de vacina según o grupo do que se trate?
Sí, efectivamente, digamos que para as persoas de 65 ou máis anos, hai un tipo de vacunas que, por decirlo de alguna forma, xenera maior inmunoxenicidade, ou sea, maior protección. E isto por que se administra en estes grupos? Bueno, porque as persoas maiores van perdendo co paso do tempo a súa capacidade do sistema inmunitario, a súa capacidade de generar protección, e, polo tanto, necesitan un tipo de vacunas máis reforzadas, por decirlo de alguna maneira, non? Mentras que nas persoas máis novas, nas persoas menores de 65 anos, utilizamos outra vacuna que non ten eses reforzos, pero que é unha excelente vacuna que incluso cubre máis cepas que a outra.
E se coinciden gripe e coronavirus, pódese agravar a situación?
Claro, efectivamente, eso era o que lle dicía ao principio. Parece lógico que cando hai unha coinfección por as dous virus, as sintomatoloxías e a enfermidade sea máis virulenta, isto que parece lógico, hoxe xa está demostrado na práctica. Xa hai estudios no hemisferio sur, porque a gripe normalmente aparece no hemisferio sur, e pois ven barrendo todo o mundo, pásanos a nós e da. Entonces xa nesos países que xa pasaron, digamos, as dúas epidemias ou que se están pasando, xa hai datos en donde se demostra que cando coinciden nunha persona a infección por gripe e a infección por coronavirus, a mortalidade desas persoas duplica a mortalidade normal da gripe en circunstancias normales en donde solamente hai a súa coinfección.
O pico da gripe nos decía que se agarda para comezos de xaneiro.
Vamos a ver, isto son estimacións, obviamente, non estimacións que se fan en base á experiencia de anos anteriores, non? Nos últimos anos, aquí na nosa comunidade autónoma, pois o pico da gripe cando empeza a aumentar é aproximadamente na terceira, cuarta semana de xaneiro. Sube durante dúas, tres semanas, ten un pico e baixa, non? Bueno, isto é o que se espera, porque non todos os datos nos parecen que probablemente eso sexa o que vai a ocurrir. Por eso lle dicía antes que non hai tanta urxencia de que as persoas se vacinen agora ao principio. Con tal que o fagan durante toda a campaña, non hai problema. Cando chegue esta infección, cando chegue esta temporada a gripe á nosa comunidade autónoma, bueno, pois van estar protexidas acertadamente.
En calquera caso, a cita previa é obrigada para a vacinación para distribuir os horarios, non?
Claro, vamos a ver, non solamente por eso, que tamén por necesidades de xestión de cada punto de vacunación, porque senón, ademais, este ano, como timos normas para evitar os contactos entre personas para intentar prever a extensión da pandemia de coronavirus, como sabe vostede, limítase moito o acceso aos puntos, aos centros de saúde, para que non haxa pois, esas aglomeracións, esos contactos nos propios centros, non? Entón, hai que planificar pois, aquelas medidas para poder leválo adiante. Entón, o millor é, bueno, o millor é, non, é o que hai que facer, pedir cita a través de internet, que eso está xa aí unhas páxinas directas para facelo, ou chamando aos centros de saúde, aos teléfonos de cita previa, non? Pero dicíalles antes que tamén, como estamos chamando un gran número de personas nestes días, moitas veces esos servicios están colapsados. E claro, bueno, chamamos moitas veces e non nos contestan, etcétera, etcétera. Bueno, a razón é esa. Por eso facemos o chamamento de que si somos unha persona que non timos un riesgo especial de padecer a gripe, e incluso neso tampouco habría tanto problema en vacinarse agora ou facelo dentro de un mes, non? Entonces, bueno, pois progresivamente e según se entenda, ir facendo e pedir esa cita, sí.
Xosé Antón Taboada, xefe de Servizo de Control de Enfermidades Transmisibles da Consellería de Sanidade, moitas grazas.
Un placer, bo día.